kwa mkono wenye nguvu. Uhimidiwe, utukuzwe daima. E Baba, upewe sifa hata milele.
Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Francisco katika waraka wake wa kitume Furaha ya Injili anasema upendo wa Kristo unawasukuma waamini kuwashirikisha wengine furaha ya uinjilishaji inayopendeza na kufariji licha ya vikwazo na changamoto zinazoweza kujitokeza, kwani kimsingi kila mtu anahitaji kuonja furaha inayobubujika kutoka kwa Kristo Yesu na kanisa lake. Yesu aliyeteswa, akafa na kufufuka ndicho kiini cha habari njema ya wokovu inayoonesha upya wa milele unaofumbatwa katika fumbo la Utatu Mtakatifu. Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, siku ya Alhamisi ameshiriki katika semina iliyoandaliwa na jimbo kuu la Firenze kuhusu tasawufi ya waraka wa kitume wa Papa Francisco Furaha ya Injili, kwa kukazia umuhimu wa neno la Mungu, mafundisho haya ya Baba Mtakatifu Francisco anayewataka waamini kuwa ni vyombo na mashuhuda wa furaha ya Injili inayomwilishwa katika uhalisia wa maisha na utume wa kanisa mahalia, bila kusahau mchango mkubwa uliotolewa na Kardinali Elia Dara Costa. Ikumbukwe kwamba furaha ni kiini cha Injili, huzuni ni matokeo yanayosababishwa na mashuhuda wa Injili. Kristo Yesu ni chemichemi ya furaha kama ilivyokuwa kwa mtume Paulo, lakini leo hii kuna wakleri wanaoogelea katika furaha inayochanganyika na huzuni. Imani ni muhimili mkuu unaosimamisha jumuiya, kwani Kristo aliyeko ndani mwao ndiye kiini na chemichemi ya furaha yenyewe. Kardinali Pietro Parolin anasema haya ndiyo mambo makuu yanayofafanuliwa na Baba Mtakatifu Francisco kama kiini cha furaha ya Injili. Mwinjili Luka anapembua dhana ya furaha kwa kina na mapana tangu pale malaika wanapotangaza kuzaliwa kwa Kristo Yesu, mkombozi wa ulimwengu. Furaha inabubujika kutoka katika mfano wa kondoo aliyepatikana tena, shilingi iliyoonekana na mwana mpotevu aliyerudi nyumbani kwa Baba mwenye huruma. Kumbe kimsingi kila Mkristo, lakini zaidi mapadri, wanapaswa kuwa ni mashuhuda na vyombo vya furaha ya Injili, lakini kwa bahati mbaya wakati mwingine, anasema Kardinali Parolin, wanashindwa kutekeleza dhamana na wajibu huu msingi unaofumbatwa katika Injili ya Kristo Yesu. Mapadri wanapaswa kujibidisha ili kuhakikisha kwamba furaha ya Injili inachanua na kueneza harufu nzuri licha ya mapungufu yao ya kibinadamu. Mfano wa mtume Paulo aliyetaka kutwangwa kwa mawe pale Athene kutokana na malumbano na wanafalsafa juu ya ufufuko wa wafu, hata hivyo neno la Mungu likakuwa na kuota mizizi katika maisha ya wananchi wa Ugiriki. Changamoto kwa watangazaji wa Injili ni kutokukata tamaa katika maisha na utume wao, daima fumbo la mateso, kifo na ufufuko wa Kristo liwe mbele ya macho na akili zao. Kardinali Parolin anakaza kusema Yesu hakukata tamaa pale alipokuwa anakabiliwa na changamoto katika maisha na utume wake, bali alipiga moyo konde na kusonga mbele ili kuwafunulia watu uso wa huruma na upendo wa Mungu kwa njia ya maisha na utume wake. Kwani hekima ya Mungu imefunuliwa kwa watoto wadogo, watu wanyenyekevu wanaoweza kukubali mpango wa Mungu katika maisha yao. Mtume Paulo katika shida na mahangaiko yake ya ndani daima anamwimbia Mwenyezi Mungu utenzi wa sifa na shukurani kwa faraja anayewakirimia wa Kristo ili nao waweze kuwafariji wale wote wanaoteseka katika dhiki mbalimbali, kwani Mungu ni asili ya faraja yao. Hapa mapadri wanaalikwa kushiriki katika mateso na mahangaiko ya waamini kwa kutambua kwamba hivi ndivyo Mwenyezi Mungu anavyotenda ndani yao, kama anavyokaza kusema hayati Kardinali Renato Martini. Kumbe furaha na faraja katika mchakato wa uinjilishaji vinaweza kubujika kutoka katika mateso na mahangaiko ya Kristo Yesu yanayopokelewa kwa unyenyekevu, kama anavyokaza kusema Kardinali Elia Dara Costa. Hata leo hii kuna mapadri wanaojisadaka bila kujibakiza katika kutangaza na kushuhudia injili ya Kristo kati pamoja na watu wao, kiini cha furaha yao. Kanisa linapaswa kuwa ni chombo cha furaha, matumaini na mateso ya watu duniani kwa njia ya huduma makini. Kardinali Parolin anasema hata mapadri wanapatwa huzuni, lakini huzuni hii inapaswa kuwa ni kwa jinsi ya Mungu ambayo hufanya toba iletayo wokovu usiokuwa na majuto, bali huzuni ya dunia hufanya mauti. Mtume Paulo pia katika maisha na utume wake wakati mwingine alilazimika kuandika nyaraka zake kwa machozi kutokana na upendo mkuu aliokuwa nao juu yao. Changamoto na mwaliko kwa mapadri kuvumbua ndani mwao furaha ya kweli inayogusa undani wa maisha yao. Furaha ya kweli katika maisha ya padri urekebisha, ujibadilisha na hudumu, kwani imejikita katika huruma na upendo wa Mungu unaojidhihirisha kwa namna pekee katika sakramenti ya Ekaristi Takatifu, Kristo Yesu anapojisadaka kwa ajili ya waja wake. Kardinali Parolin anawataka mapadri kuwa ni chemichemi ya furaha kwa kujisadaka bila kujibakiza kwa ajili ya kuhudumia wanyonge katika ulimwengu mambo leo. Hizi ni juhudi za kuzisaidia jumuiya za Kikristo ziweze kukua na kukomaa katika imani, matumaini na mapendo. Hii ndio changamoto kubwa inayotolewa na vijana wa kizazi kipya ili kuwa na mwelekeo mpya kwa siku za usoni, pasi na kung'ang'ania kwa majonzi kumbukumbu ya miundo na desturi ambazo hazitoi tena uhai kwa ulimwengu mambo leo. Hii ndio dhana ya kuzaliwa upya kutoka juu inayoiwezesha jumuiya ya Kikristo kutangaza na hatimaye kuwa ni chemchemi ya furaha kwa kutambua kwamba Kristo Yesu daima yuko pamoja nao. Mapadi wanaalikwa kuwa ni uwepo endelevu wa Kristo, kuhani na mchungaji mkuu kati ya watu wake katika ukweli na uwazi. Mapadi wanatumwa na kusukumwa na upendo unaobubujika kutoka katika fumbo la Utatu Mtakatifu kuwa ni vyombo na mashuhuda wa furaha ya Injili duniani, kwani furaha ya Injili huijaza mioyo na maisha ya wale wote wanaokutana na Kristo Yesu, wale wanaokubali kupokea wokovu wake kwa kuondolewa kutoka katika lindi la dhambi na huzuni, utupu wa ndani na upweke hasi, kwani pamoja na Kristo furaha huchipuka upya daima. Ni vema kupanda katika machozi ili kuvuna katika furaha ya Injili na kujikita katika matumaini.